Բայլույս Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողը Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 19-ն է, երկու շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը պարզաբանում է, թե ինչու չի տեսնում կոալիցիայի հնարավորություն իմ քայլը Դաշինքի հետ։ Հանրապետական Արտակ Զաքարյանը Հայաստանի և Բելարուսի միջև վերջին դիվանագիտական լարվածության մասին։ Լարսը շարունակում է փակ մնալ բեռնատարների համար։ Այսօր կհանդիպեն Բելարուսի և Ադրբեջանի նախագահները։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ավելի քան 1000 մարդ է մասնակցել Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում տեղի ունեցած ցույցին, բողոքելով հարևան Հունաստանի հետ կնքած պայմանագրի դեմ։ Նոյեմբերի 18-ին ցուցարարները հավաքվել են խորհրդարանի շենքի դիմաց, կոչանելով արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Երկրի անվանումը փոխելը հարևան Հունաստանի պահանջն է, որը պնդում է, որ Մակեդոնիան Հունաստանի հյուսիսում գտնվող պատմական շրջանի անունն է։ Վիճահարույց այս հարցի պատճառով Աթենքը արգելափակում էր Մակեդոնիայի անդամակցությունը Եվրամիությանն ու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Տրանսգենդերների իրավունքների համար պայքարող ակտիվիստները ստիպած են եղել դադարեցնել քայլարշավը Կիևում, այն բանից հետո, երբ շարժմանը դեմ արտահայտվողները հարձակվել են նրանց վրա, նաև հարձակվել կանադացի միլիարդագրողին վրա, ով փորձում էր լուսաբանել իրադարձությունը։ Միջոցառման կազմակերպիչները քննադատել են Ուկրաինայի ոստիկանությանը, որին չի հաջողվել պաշտպանել իրավապաշտպան ակտիվիստներին։ Իրանի հարավարևմուտքում գործարանի 4 աշխատակիցներ են ձերբակալվել, որոնք պահանջում էին վճարել չվճարված աշխատավարձը։ Այդ մասին հաղորդում է իրնագործակալությունը։ Շուշ քաղաքում գտնվող Շաքարի գործարանի աշխատողները արդեն մի քանի օր է բողոքում են։ Իրնայի հաղորդմամբ տեղի բնակիչները միացել են ցուցարարներին, գործարանում մոտ 4000 մարդ է աշխատում։ Շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը կմեկնարկի նոյեմբերի 26-ին և կտևի մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 11 քաղաքական ուժ, 9 կուսակցություն և 2 դաշինք։ Լուսավոր Հայաստանը կմասնակցի Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ։ Մարուկյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, նա պարզաբանում է, թե ինչու չի տեսնում կոալիցիայի հնարավորություն իմ քայլը Դաշինքի հետ։
Ես չեմ տեսնում կոալիցիայի որևէ հնարավորություն, որովհետև ակնհայտ է, որ իշխանությունը ստանալու է ձայների մեծամասնությունը։ Հետևաբար Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, ես ինքս, մենք ունեցել ենք այդ հնարավորությունը լինելու ինչ-որ տոկոսով ներկայացված իմ քայլը Դաշինքի հենց մեջ։ Մենք մերժել ենք այդ առաջարկները, մենք չենք գնացել դրան։ Նաև այդ պատճառով մեզանից մարդիկ են դուրս եկել, գնացել, միացել են տեղ։ Մենք տարբեր ենք։ Եվ մենք ասել ենք հետևյալը, որ արեստական, ձևական, զուտ մանդատ ունենալու համար մենք պատեհապաշտ չենք, մենք որևէ ուժի չենք կարող միանալ, ուղղակի միանալ միանալու համար։
Բայց ինչու՞, պարոն Մարուկյան, միասին գնացել եք, արել եք,
որովհետև ասենք դու ունես քո
առաքելությունը։
Դրա պատկերացնենք Լուսավոր Հայաստանը չկա, միացել է ինչ-որ ուժի տարալուցվել է այն տարածքը։
Դե հիմա իրանք էլ իմ քայլն է ստեղծել, բայց կարող են ասել ԿՊ-ն տարալուցվել է քաղաքական։
Որտեղ իմ քայլն է ստեղծության ստեղծված այս ԿՊ-ի դոմինանտ բազայի վրա։ Այնտեղ երկրորդ ուժը առաքելություն կուսակցությունն է, որը ներկայացված չէ ոչ նախորդ, ոչ դա ինչ առաջվա, ոչ դա ինչ առաջվա որևէ խորհրդարանական։
Եթե գաղտնիք չի, ինչ ձևաչափով էին ձեզ հրավիրել, որ մասնակցեք։
Մենք երբոր հարաբերություն եղել են, մենք առաջարկում ենք, որ կոնկրետ քննարկվում էր, որ մենք միանանք, այսինքն Դաշինքի անունը հայտնի չէ, ինչ կլինի, բայց որ մենք բոլորով միասին գնանք, բայց երկրի քաղաքական համակարգի առողջության տեսանկյունից դա սխալ որոշում կլինի, եթե մենք դրան գնանք։ Դա կլիներ զուտ հետևյալը, որ կա ավելի արագ ընթացող ճեպընթաց, հա, եւ մենք ուզում ենք նստենք դրան, որովհետեւ հեշտ է տեղ հասնելը։ Մենք տեղ հասնելու խնդիր չունենք, մենք մեր գաղափարները պահելու, մեր տեսակը պահելու, քաղաքական համակարգը առողջացնելու խնդիր ունենք, հակակշիռ լինելու խնդիր ունենք։ Վերջին հաշվով նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր մյուս գործընկերները անգիր գիտեն մեր տեսակը, մեր մոտեցումները, որտեղ այդ քննարկումները ելքում ունեցել են։ Ուղղակի դրանք փակ են եղել, հիմա ես խոստանում եմ, բաց կտեսնեք պարլամենտում։ Այսինքն մենք լիարժեք, լիիրավ կարող լինել հակակշիռ ուժ, եթե կարիքը լիներ գործընկեր լինելու, իրար հետ գնալու։ Մենք ի սկզբանե իրար հետ կգնայինք։ Ես դրա կարիքը չեմ տեսել, ապագայում էլ ես տեսնում եմ, որ դրա կարիքը չկա, որովհետև եթե մի ուժ ունի 80% ձայն, իմաց չկա, ասենք, նախքին, տեսեք, ՀՀԿ-ն ստանում էր, ասենք, 60 քանի մանդատ, վերցնում երկու ուժի, հետո կոալիցիա էր անում։ Հետո դուժերը բողոք մեն, ասում էին, այո, մենք կոալիցիայում ենք, բայց մենք դեր չունենք, այ ախպեր ջան, դեր չունենք, չգնայիք կոալիցիա։ Այ քեզ բան, երկու նախարարի համար է գնացել։ Մենք չենք կարողանում ազդել որոշումների վրա։ Հիմա ես ես հարցեմ, թե եթե ես որոշումները ազդելու բան չունենամ, լծակ չունենամ, ասենք իրանք լինեն դոմինանտ, մեկ փոքր ուժ, մենք չինա պետք գնալ միանալ։ Որի ինչ։ Ավելի լավ չի մենք լինենք այն ուժը, որը կտեսնի դրսից տեղի ունեցող process-ները ու կասի, եղբայրը դա սխալ է, ես մի բան եմ արել։
Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին եւ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին։ Փաշինյանը մասնավորապես զարմանք էր հայտնել, որ Լուկաշենկոն հապկի հավաքական անվտանգության խորհրդի դռնփակ նիստից հետո Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպանին պատմել էր դռնփակ ֆորմատում տեղի ունեցած քննարկումների մասին։ Բելարուսի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ի պատասխան ասել էր, թե Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտությունները դեմ են միջազգային հարաբերություններում գոյություն ունեցող արարողակարգի նորմերին եւ էթիկային։ Փաշինյանի, Լուկաշենկոյի եւ Նազարբայևի միջեւ ծակած հերակաբանավեճի թեմայի շուրջ գիրակնորի ավելուցականում Հրայր Թամրազյանը զրուցել է հանրապետական Արտակ Զաքարյանի հետ։
Շատ վատ են վերաբերվում Բելարուսի հայտարարությանը, պաշտոնական հայտարարությանը, եւ պետք է ասեմ, որ նախկինում ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, ոչ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ որևէ պետության մտքով անգամ չէր անցնում պաշտոնապես նման արձագանք տալ Հայաստանից հնչած որևէ պաշտոնական դիրքորոշման մասին։ Իհարկե եղել են խնդիրներ, նոր չի, որ մենք Բելարուսի հետ ունենք խնդիրներ, եւ դա Նիկոլ Փաշինյանով էլ երևի թե պայմանավորված չի, բայց կարծես վարվող արտաքին քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առիթ տվեց Բելարուսին նաև անցնելու դիվանագիտական էթիկայի սահմանները, եւ այս առումով անձամբ ես մեր իշխանություններից ակնկալում եմ, որպեսզի նրանք դիվանագիտական խողովակներով եւ մնացած բոլոր հնարավոր ձևերով հասնեն նրան, որ Բելարուսը պաշտոնապես ներդրումի
խնդրի, որտեղ դա բոլորի համախմբվեք։
Միանշանակ բոլորիս
ձևերով։ Այս մտքում այդպես է, եթե դրսից որևէ մեկը հանկարծ,
ես դրա համար հենց սկզբից ասացի, որ ձեր մոտ հարցեր չարաճեն,
բոլորը համախմբում են այդ ղեկավարին։
Ես դրա համար հենց սկզբից ասացի,
բայց հիմա այս լսում ձեր քուսակցության միս անդամների, դուք ուրիշ կերպ եք այս հարցը։
Ես դա համարում եմ նաև վիրավորանք իմ անձի նկատմամբ։ Ես ինքս համարում եմ, որ դա ինձ էլ էր վերաբերում, դա չեմ ուրախանում կողքից կանգնած, ասեմ, դե Նիկոլ Փաշինյանն էփել է ճաշը, թե ոնց ուզում է գնատակի, իհարկե դա սխալ մոտեցում է։ Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ այո, մենք այսպես հեշտ չենք կարողանում առաջ շարժվել Բելարուսի ու Ղազախստանի հետ, մեր հիմնական գործընկերը Դաշնակից ռազմավարական Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ մեր բոլոր քննիները մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին ենք լուծում, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ Բելարուսի եւ Ղազախստանի հետ մենք պահել են գործընկերային դաշտ հարաբերությունները, որովհետեւ միայն հապկում չի եւ միայն Ադրբեջանը չի, մենք հարաբերվում ենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մենք հարաբերվում ենք ՄԱԿ-ի հարթակում։
Դուք պաշտպանում եք Նիկոլ Փաշինյանի հակադարձ այդ քննադատությունը Բելարուսին ուղղված։ Ինչ է կարծում։ Դե
ես քննադատում եմ Լուկաշենկոյի ներողություն Բելարուսի պաշտոնական տեսակետը արտգործնախարարության հայտնած մեր երկրի վարչապետի ասած կարծիքին։
Բա ինչ անի, վարչապետը ստիպված է ասել, չէ՞։
Մենք պետք է չշտապեինք հապկ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված որոշումներ կայացնելուց։ Մեր իշխանությունները պետք է չշտապեր։ Դա նաև գործընկերային բազմակողմ հարաբերություններ են, որոնք ենթադրում են իրենց կանոնները։ Եվ դա այդ շտապողականությունը բերես նրան, որ կոնկրետ երկրներ նաև կարող են օգտվել եւ փորձում են եւ կարծես թե օգտվում են։
Եվ այս թեմայի շարունակությունը այսօր կհանդիպեն Բելարուսի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Ինչ է սպասվում այս հանդիպմանը, լսենք Ազաբաբայանին։
Այսօր Մինսկում սպասում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Սա Ալիևի արդեն 5-րդ պաշտոնական այցն է Բելարուս։ Պաշտոնական Մինսկն ու Բաքուն խոսում են ռազմավարական բարեկամական հարաբերությունների մասին։ Բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը ռազմաարդյունաբերական համագործակցության խորացումն է, ինչի մասին Իլհամ Ալիևը նոյեմբերի 14-ին խոսել էր Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպան Գենադի Ախրամովիչի հետ։ Ալիևի այցի նախորդին Ադրբեջանի նախագահը ընդունել էր այդ երկրում Բելարուսի դեսպանին, իսկ ավելի վաղ նոյեմբերի 9-ին Բելարուսի նախագահն ընդունել էր Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպանին։ Երկու հանդիպումների ժամանակ էլ այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկվել է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հարցը։ Հիշեցնեմ այն փաստին, որ Լուկաշենկոն ՀԱՊԿ անդամ երկրների նախագահների փակ հանդիպման մանրամասները հրապարակավ ներկայացրել էր կազմակերպությանը չանդամակցող Ադրբեջանի դեսպանին, կոշտ արձագանքել էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանին զայրացրել էր այս հանգամանքը, մեջբերեմ մի հատված Փաշինյանի խոսքից. «Ես զարմացած եմ, որ 30 տարի կամ չգիտեմ քանի տարի պետության ղեկավարի կարգավիճակում եղած մարդը կարող էր իրեն այդպիսի քայլ թույլ տալ. Ես իհարկե պետք է պարզաբանում ներ պահանջեմ Բելարուսի նախագահից եւ ոչ միայն Բելարուսի նախագահից», ասել էր Փաշինյանը։ Փաշինյանի հայտարարությունը հաջորդ օրը արձագանքել էր Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անատոլի Գլազը, մեջբերեմ մի հատված նրա խոսքից. «Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտությունները դեմ են միջազգային հարաբերություններում գոյություն ունեցող արարողակարգի նորմերին և էթիկային»։ Բելարուսական մամուլը Ալևի այցի նախորեին գրում է, որ Ալիևը Մինսկ է գալիս նոր զենք գնելու համար։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Ալեքսանդր Ալեսինը մասնավորապես չի կասկածում, որ Մինսկում այսօր կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկը ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է լինելու։ Ալեսինը կարծում է, որ քննարկվելու է Պոլոնես հրթիրային նոր համակարգի և բելարուսական անոթաչու սարքերի վաճարքի հնարավորությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսօր ժամը 8-ի դրությամբ Լարսը բաց է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար, բեռնատարների համար այն շարունակում է փակ մնալ։ Ռուսական կողմում կակուտակված 445 բեռնատար ավտոմեքենա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վերին Լարսում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված Հայաստանը դիմել է Հյուսիսային Օսիայի և Վրաստանի իշխանությունների օգնությանը։ Հայաստանի տրանսպորտի փոխնախարար Արմեն Փամուկչյանը Facebook-ի իր էջում 3 գրել է. «Նոր խոսեցի Դոնի Ռոստովում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Վարդան Ասոյանի հետ. Լարսում առաջացած խնդրով դիմել է Հյուսիսային Օսիայի իշխանություններին, մասնավորապես արտակարգ իրավիճակների և առողջապահության նախարարություններ. Առողջապահության նախարարն այցելել է խցանման մեջ հայտնված վարորդներին, քաղաքացիներին ապահովել է սնունդ, տաք ջուր, դեղորայք և շուկայական գներով դիզվառելիք։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Սադոյանը աշխատում է Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության և անցակետի իշխանությունների հետ, մինչև վաղը կեսօր ճանապարհը հաստատ փակ կլինի»։ Կիրակի օրը գրել է Հայաստանի տրանսպորտի փոխնախարարը, այսինքն հնարավոր է այսօր կեսօրից ճանապարհը բացվի։ Վրաստան-Ռուսաստան Լարսի անցակետը Հայաստանի համար դեպի Ռուսաստան միակ ցամաքային ուղին է։ Վերջին օրերին այնտեղ բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են կուտակվել։ Երեկ նաև Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր պաշտոնական կայքում հաղորդագրություն տեղադրեց, հայտնելով, որ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բացվել է, սակայն միայն մարդատար մեքենաների համար։ Ռուսական կողմում կուտակվել են 435 բեռնատար և 172 մարդատար ավտոմեքենաներ։ Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառույցների նախարարության մեջ մտնող ճանապարհային դեպարտամենտը հայտնել է, որ Գուդաուրի Կոբի 16 կիլոմետրանոց հատվածում մարդատար մեքենաների երթևեկությունը վերականգնվել է, բայց ձյան և մերկասառույցի պատճառով մեծ մեքենաների շարժը սահմանափակված է։ Ձնահոսքի վտանգի պատճառով անցած 5-7 օրվա երկրորդ կեսից ճանապարհը ընդհանրապես փակ էր բոլոր տեսակի մեքենաների համար։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ խցանման մեջ հայտնված մեքենաներում 960 մարդ կա, տականալու համար 4 շարժական կետեր են գործում, իսկ Վլադիկավկաս Լարս հատվածում սննդի և տականալու 12 օբյեկտ կա։ Վրաստանի եղանակային տեսության կանխատեսումը շարունակում է անբարենպաստ մնալ, հաղորդում է ռուսական Ինտերֆաքսը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։